Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Na Filozofskom fakultetu nedavno je održana debata o problemu filozofije psihoanalize. Glavno izlaganje pod naslovom Psihoanaliza kao simptomatsko čitanje nemačkog idealizma imao je Miljan Ćalasan, filozof i nezavisni istraživač. A uvodnu reč održali su Slobodan Kanjevac, predsjednik Srpskog filozofskog društva i Milanko Govedarica, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U nastavku čućemo šta su na samom početku ove debate rekli Slobodan Kanjevac i Milanko Govedarica.
Ovo je sekcija za filozofiju psihoanalize i to je jedna od 8 sekcija koliko je trenutno, kažem, aktivne, što u zemlji, što u inostranstvu, ta u inostranstvu je duše jedina u Sidneju. Tako da ćemo danas, nešto sam već jednom skupili, ili to je bilo kada u junu mesecu i ovo je sada jedno drugo izlaganje, da kažem, u vezi sa ovom temom. Ja ću u ime Srpskog filozofskog društva samo da vas pozdravim, onda će to dalje povođenje ovim našim uglednim malim skupom da preuzme profesor Milanko Govedarica. Evo, ja bih toliko samo imao za početak i nadam se da će i ovaj skup proteći u jednoj dobroj atmosferi. Hvala lepo. Milanko, izvoli.
Hvala. Svrha ove sekcije jeste da se razmenjuju ideje na interdisciplinaran način i to kako u teorijskom kontekstu, tako i u praktičnom. Zato je bitan i taj terapeutski moment i kada je reč o psihoterapiji, kada je reč o nečemu što se može nazvati filozofskom terapijom, što se u nekim kontekstima naziva. Mi smo u tom smislu otvoreni za što širo razmenu ideja. I ono što želim da kažem pred ovde prisutnom javnošću jeste to da ovde ima sadašnjih studenta, ovo je ujedno i termin za filozofiju psihoanalize kao kurs na master studijama, ovde ima bivših studenta filozofije koji su se bavili, ja sam pokušao što šire krug ljudi koji se bavio Lakanom specifično, kao što će izlagač što iz lakanovske perspektive pričati, da animiram. Ali ne samo naravno one koji su zainteresovani za Lakana, već koji su zainteresovani za problematiku. Ovde ima i psihologa i psihoterapeuta, tako da smo u pravom smislu interdisciplinarni i multiorijentisani. Ima dakle različitih generacija, i mlađih i starijih, i mislim da upravo iz jednog takvog pristupa i može da proistekne jedan važan kvalitet u radu jedne ovakve sekcije. Naravno, neko može biti veoma skeptičan u pogledu toga koja svrha je tog sintetičkog pristupa. Da li to znači da, recimo, filozofi za razliku od psihologa ili za razliku od nekog specifičnog stanovišta mogu da dođu do nekog superiornog nivoa, do neke meta instance, pa sad filozofi da bolje vide od svih ostalih. Verovatno to nije moguće, da se razumemo na samom početku, ali ono što jeste moguće, ako imamo taj integrativni pristup, to je da saznamo šta je ono sa čime se ne slažemo. Dakle, mi možemo imati kao filozofi kritički uvid u ograničenosti nekih posebnih pojedinačnih pristupa. E sad, to znanje o tome šta nećemo, a ne znajući šta hoćemo, nije, da tako kažem, malo postignuće, ako je to saznanje onoga što nećemo praćeno tolerancijom. Dakle, suština tih uvida jeste u tome da na tolerantan način prihvatimo ograničenja koja se uvek ispostavljaju kada se bavimo ovim stvarima.
Naš današnji gost je Miljan Ćalasan, filozof i nezavisni istraživač. Dobrodošli na Gospu.
Hvala, dobro vas našao.
Čuli smo uvodni deo, odnosno uvodni deo te debate koja je održana na Filozofskom fakultetu. A možete li vi za početak da nam kažete, pošto ste vi održali zapravo glavno izlaganje na toj debati, zašto taj naslov, psihoanaliza kao simptomatsko čitanje nemačkog idealizma?
Svakako da bilo je interesantno da se naglasi u stvari i metodologija, da kažemo, pristupa, to što sam teo da kažem na tom predavanju, koje, a je također da naglasim i najbitniji i psihoanalitički pojam, el tako, ili jedan od najbitnijih pojmova, to je opet pojam simptoma. Simptomatsko čitanje ili simptom sam je jedan vrlo interesantan fenomen koji je, za koji sam našao shodno da bude i dobro primjenjen na komparaciji između psihoanalize i određenih filozofskih, historijskih filozofskih teorija u slučaju ovde nemačkog idealizma, zbog, tako da, tako neko.
A koje ste simptome našli u nemačkom idealizmu?
Koje simptome? Simptomi, po mom mišljenju, u modernim teorijama autora koji se oslanjaju na poststrukturalističke teorije i koji se oslanjaju na lingvističke teorije, oni su našli kod nemačkih idealista, počeći sve od Kanta, pa preko drugih velikana, i Fichte i Schellinga, pa i kulminacijom sa Hegelom, su našli jedan model ili anticipaciju nečega što se zove fenomen želje. Taj fenomen je eksplicitno, naravno, istorijski se pojavio sa Freudom, ali takođe ideja želje, ljudske želje ili čoveka kao subjekta želje jeste nešto što je uveliko anticipirano i od strane nemačkog idealizma, što možda ovako na prvu loptu kontradiktorno zvuči, jer ali tako sam reč idealizam, reklo bi se da je u pitanju jedna kulminacija platonovske, racionalističkog, istorijskog projekta, ali tako, pa imamo sada kod Hegela, tako, oni koji ga čitaju, tipa, apsolutno znanje, znači, kulminacija apsolutnog razvoja u svim tim nekim logičkim kategorijama. A onda se u stvari interesantno ispostavlja da su upravo ti veliki idealistički projekti u stvari anticipirali nešto, jednu drugu stranu sebe, drugu stranu svojih sobstvenih sistema koji nisu baš mogli da formulišu do kraja, ali upravo u njihovoj nedorečenosti svih velikana se upravo i pojavila kasnije mogućnost da ona dobije neke nove pojave, ideja subjekta, čovjeka kao subjekta želje, tako, sa Freudom, sa psihoanalizom.
Da, vi govorite o freudijanskoj teoriji subjekta nesvesne želje.
Upravo tako, da, to treba naglasiti.
Da se to nalazi implicitno sadržano i u nemačkom idealizmu.
Znate kako, i koncept nesvesnog i koncept želje, pa onda i zajedno što bi bio neka vrsta operativnog genusa nesvesne želje, jeste nešto što se nalazi u tekstovima nemačkih idealista, da.
A možete li im dati neki primjer gdje mislite da je to najviše izraženo?
Naravno.
Koga biste izabrali?
Naravno, pa evo, interesantan možda primjer jeste kod Kanta, koji je tako pokušava da, na primjer, sa svojom praktičnom filozofijom, znači sa utemeljenjem etike, na primjer njegove varijacije deontološke etike, ali tako etike dužnosti, gdje je on također hteo da vrlo formalizuje, racionalizuje ideju moralnog zakona i da ga oslobodi svih patologija, tako, svih patoloških primesa u koje su u to vrijeme spadale inklinacije, želje, pobude i sve ostalo što je Kant teo da očisti, se ispostavilo u stvari da to nije moguće. Znači, postoji njegova praktična filozofija sama isto i pokazuje tu simptomatski moment onoga što se u stvari želelo otkloniti, jel tako? U prevodu postoji ta neka vrsta određenih uspješnika, kako ja volim da kažem, promašaja. Ili, na primjer, možemo da opet odemo na drugi kraj, gde kod Hegela, Hegel ni manje ni više nego eksplicitno kaže da je samosvest želja. Da je želja i da baš u definišući samosvest želju, on i objašnjava na način na koji se duh ili ljudska subjektivnost ili šire kultura samo aktualizuje kroz istoriju. A to je upravo želja. Razum bi bio statičan jedan, odnosno redukcija ljudskog činilaštva na čist razum bi bila jedna statična kategorija, bila bi fiksirana tako u univerzalijama i tako dalje, i ne bi baš Hegel daleko otišao u svojoj teoretizaciji, na primjer, te njegove tako ideje o jednom duhu koji se samo razvija, samo aktualizuje, i sve te faze su jeste ono što mi nalazimo u društvu kroz istoriju, a to ne bi bilo moguće da nije uveden koncept želje kao inklinacije za, znači, znači momenta žudnje, momenta guranja napred, znači neka vrsta puša, tako da kažemo, i recimo, na primjer, imamo kod Hegela tako nešto, i tako dalje, i tako dalje.
Kako pomiriti Hegelov spekulativni sistem i uopšte njegovu ideju filozofije sa onim što, na primjer, Freud kaže u uvodu u psihoanalizu, pa ću ga citirati, niti na trenutak ne treba pomisliti da je ovo što vam izlažem kao psihoanalitičko shvatanje neki spekulativni sistem. To je mnogo više iskustvo, bilo da je direktan izraz posmatranja ili pak rezultat njegove obrade. Dakle, Freud kaže da to nije spekulacija, a znamo da je u suštini nemačkog idealizma upravo spekulacija, to spekulativni sistemi.
Znate kako, to ovako možemo da mu priđemo sa dve strane. Da iskažemo određenu ambivalentnost onoga što je Freud rekao, a također i jednu vrstu ambivalentnosti upravo standardne konceptualizacije idealizma, nemačkog idealizma ili, na primjer, tog segmenta filozofskih teorija. Naime, da, s jedne strane, nemački idealizam, kao što ime kaže, jesu jedan sistem ontoloških teorija i epistemoloških, tako dalje, koje insistiraju na konceptu spekulacija, ali apsolutno svi idealisti utemeljuju cele svoje sisteme na konkretnostima, na partikularnostima, polazeći svi od iskustva. Znači, spekulativnost ne znači neku vrstu samo nužne inklinacije ka apstrakciji određene teorije ili neka vrsta oslobođenja od analize konkretnog, pojedinačnog, znači nešto što je partikularno, čini sva naša iskustva i tako dalje, nego je u stvari jedna vrsta, jedan iskaz da se povežu razne sfere realnosti. Ajde, da skratim malo priču. Kod Freuda, Freud jeste, naravno, Freud je započeo ceo svoj psihoanalitički projekat sa jednim snažnom željom da je utemelji kao jednu prirodnu nauku. Freuda također trebamo da postavimo u istorijski moment, a to je početak 20. veka, ali tako, kada postoji jedan veliki boom u prirodnim naukama, i da tad su naravno prirodne nauke dobile svoj neki status legitimnosti kao najvalidnije forme teoretisanja, ali tako. I naravno i Freud je hteo da psihoanalizu utemelji na taj način iz prostog razloga što ne zaboravimo da je Freud početkom 20. veka počeo da se bavi stvarima kao što su ljudska seksualnost, kao što je dečja seksualnost, kao što su perverzije i tako dalje i tako dalje. Znači, u pitanju su bile vrlo jedne škakljive teme za bečko visoko društvo, ali tako, i on je bio vrlo pažljiv da tako amortizuje ovaj potencijalni šok toga, i naravno jedan od načina jeste bio da suri pokaže da je ovo legitimna, prirodna, zdravorazumski koncipirana nauka i tako dalje. Sada, kada on kaže da psihoanaliza ne treba da se bavi spekulacijom, on zaista je i iskreno to mislio na početku, ali kako je karijera Freuda tekla, kako je razvoj psihoanalize teko, a kako je i kako su se dešavale određene istorijske okolnosti, psihoanaliza je nažalost postala, mislim, nažalost po Freudovu inicijalnu nameru, da bude oslobođena od spekulacije. I sam pozni Freud, ili tako, sa svojim delom s one strane, ili tako, principa zadovoljstva, daje jedan eksplicitan spekulativni karakter svojoj teoriji, i to on veoma pojažljivo i priznaje i naglašava, i moli svoje čitaoce od paragrafa do paragrafa da budu strpljivi sa njim, da ga isprate do kraja u njegovoj ideji, da ne odustaju njega i tako dalje i tako dalje. Tako da, da, eto, prosto interesantno je to kako definisati spekulativnost, spekulaciju i odnos sa određenom specifičnom teorijom, da li govorimo o nemačkom idealizmu ili govorimo o psihoanalizi, tako da...
Da li to onda znači da psihoanaliza zapravo jeste jedna filozofska disciplina?
To je moj stav. To je moj stav i naravno stav velikog drugog broja autora. Da, psihoanaliza je, ja mislim da mora da se gleda kao jednu suštinsku filozofsku disciplinu. To je jedna filozofska teorija. Ona jeste imala svoju istorijsku kontingentnost, nastala je u specifično vreme, na specifičan način, evo, rekli smo, nastala je kao jedan pokušaj prirodne nauke itd. itd. Ali upravo kroz ovo što sam ja pokušavao na predavanju da naglasim, kroz to neko retroaktivno, kroz simptomatsko čitanje, učitavanje raznih psihoanalitičkih i pojmova i termina i fenomena u celu plejadu i istoriju filozofskih teorija, ne samo nemačkog idealizma, mi možemo da, ja ne bih rekao spekulišemo, ali vrlo detaljno i da teoretišemo ideju upravo da je psihoanaliza suštinski filozofija.
Kako se onda precizno može odrediti predmet psihoanalize i napraviti razlika, recimo, u odnosu na psihologiju?
To ste dobro razliku uveli. Ja sam takođe mišljenja da isključivo originalna freudijanska psihoanaliza sa svojim kasnim derivacijama, na primjer, prvenstveno u okviru francuske škole, na primjer kod Žaka Lakana i tako dalje, samo ta forma psihoanalize može da se naziva i da se teoretiše kao filozofska disciplina. Sve druge varijacije psihoteorija, znači imamo psihologiju, imamo psihoterapeutike i tako dalje i tako dalje, one zadržavaju jedan normativno-deskriptivni karakter, i one jesu u stvari jedne empirisko-prirodne nauke, aj tako da kažemo. One nemaju potencijal da spekulišu u vezi izvjetnih pitanja, u vezi ljudske subjektivnosti, kao što su pitanja slobode, pitanje odgovornosti, pitanje moralnosti, pitanje i tako razna jednaka pitanja. Samo freudijanska originalna psihoanaliza ima taj potencijal, i zbog toga i sam u predavanju tako pokušavao da ukažem na njenu suštinski filozofsku dimenziju, ali tako ako uzmemo da je filozofija jedan od najproduktivnijih diskursa koji može da govori na celu seriju pitanja u vezi čoveka i ljudske prirode.
Se i metafizika delila na psihologiju, teologiju tako i kosmologiju, tako da i tu ima neke sličnosti upravo u dodiru sa spekulativnošću.
Upravo tako.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Čućemo sada delove izlaganja Miljana Ćalasana i prigovore koji su mu na ovoj debati upućeni od strane Vladana Milanka i Aleksandra Stevanovića.
Freud je ipak čovjek svog vremena. On je tako radio, živeo u početkom 20. veka i on je stvarno započeo psihoanalizu kao jednu običnu pozitivnu nauku. I ne samo da je započeo, nego se upinjao iz peta do kraja života da dokaže da je psihoanaliza u stvari nauka kao što je fizika i bilo šta drugo. To je morao da radi, zato što je čovjek izmislio stvari kao što su nesvesno, kao što su dečija seksualnost, kao što je normalnost, homoseksualnost i sve ostalo, što možda verujete da početkom 20. veka je jedan veliki no-no. I da bi on opravdao, da bi dao legitimitet tim jako zeznutim otkrićima, on je celog života užasno se trudio da dokaže naučnost tih stvari. I on potpuno nije uspeo u tom. Freud, kao što znamo, pozni Freud, jeste Freud koji je počeo da nailazi na velike probleme svoje teorije, koji je pokušao scijentistički naučio da utvrdi kao jedan kauzalni tretman otklanjanja simptoma. Znači, dođete u ordinaciju, tu se rade neke interpretacije, terapija govora, pronalaze se kauzalni uzroci i hajmo da izlečimo tu osobu od simptoma, da ga učinimo normalnim, da ga učinimo opet neopterećenim. Freud apsolutno nije uspeo u tome. Svi veliki njegovi slučajevi, Dora, Mali Hans, Čovek Vuk, Čovek Pacu, to su sve beznadni slučajevi koji su ostali bolesni do kraja života, uprkos tome što je Freud čak i tvrdio da ih je izlečio. Nikoga nije izlečio, to su sve katastrofalne bile posljedice kasnije. I ova otkrića Freuda bacaju veliki pesimizam i depresiju i on od izvesne tačke odustaje od ideje kao psihoanalize, kao nauke i prelazi, postaje više spekulativan. To je ujedno ideja Freuda koji je najmanje analiziran, to je ideja Freudovog života kada je on najviše bio i odbačen. Svi su mislili da on poludeo pred kraj života, da je izgubio tu neku naučnu, eksplicitnu nit, da je počeo da se filozofski spekuliše ovo ono. S te tačke to je potpuno istina, ali sa druge tačke to je najveća moguća glupost i Freud, to je upravo za nas, za ovu priču večeras, najbitniji deo Freuda. Upravo onaj moment kad je on pogrešio i propao u svojoj karijeri. Jer se ispostavilo da je taj propast, pod navodnicima, upravo propast u okviru dominantnog jednog diskursa koji je on pokušavao da utemelji. A to je, da tako rekli smo, taj naučni diskurs, tako taj jedan, što bi Foucault rekao, klasična episteme, period klasične episteme, odnosno tipa da istorijski klasičan narativ standardnih velikih nauka kao što su fizika, matematika, astronomija, pa i filozofija sve. Tako da ta propast Freuda, koja je njemu donela puno problema i početak spekulativnog momenta, jeste inače ni manje ni više nego moment kada on u stvari naleće na jedan fascinantan fenomen zvani nagon smrti. Nagon smrti i kompulzivna repeticija. Ta dva pojma su njega koštali svega. Znači, on apsolutno nije mogao da ta dva pojma integriše u svoju praksu, niti što je najgore nije mogao ni da ga teoretski obuhvati. On, u principu, do kraja života nije uspio da koncizan shvatanje, ali tako, šta su ta dva pojma. Naime, Freudova propast je ujedno bila i otvor za jednog drugoga psihoanalitičara. To je gospodin Jacques Lacan, u pitanju je francuski filozof, ili kako se on zvao, antifilozof, ili standardni je psihoanalitičar. Naime, Lacan upravo preuzima Freudove mane i nedostatke i upravo na osnovu u njima vidi najrevolucionarniji deo Freudovog otkrića. A zbog čega, u stvari u tim promašajima i neuspesima Freuda, on vidi, u stvari najveći značaj Freuda jeste zbog toga što je Lacan pristupio Freudu suštinski na filozofski način. Znači, Lacan je generalno bio standardni trenirani psihoanalitičar, ali sa velikim namerom i intencijom da od psihoanalize napravi jednu filozofsku teoriju. Ne eksplicitno, ali se na kraju šta je sve uradio ispostavio da je upravo to radio. I upravo prateći, odnosno pokušavajući da smesti Freuda u istorijski filozofski diskurs, on je uspeo da od tih Freudovih mana napravi revolucionarnu teoriju. Lacan sam je imao komunikaciju, odnosno on je kompletnu istoriju filozofije uzeo u obzir. On je koristio Platona, Aristotela, on se obraća tom Jakvinskom, Svetom Pavlu, znači obraćao se i religijskim, biblijskim tekstovima, i Dekartu, i znači cela plejada. Skoro pa ne postoji osoba za koju Lacan nije koristio da učitava Freuda retroaktivno u celu istoriju filozofije. Tako da možemo do sutra da pričamo o vezi između psihoanalize i retroaktivnom simptomatskom čitanju Freuda kroz celu filozofsku istoriju, ali ja sam se eto odlučio za nemački idealizam, koji po mom mišljenju je možda najznačajnija referenca Lakana. Odnosno, nemački idealizam je za Lakana, po mom mišljenju, najbitniji aparat koji on koristio da ponovo vrati Freuda na noge.
Izvini, ali reci. Nije bilo tako.
Nije.
Pa na prvom mestu Freud nije bio neuspešan na kraju života. Freud se posvetio s jedne strane onim što on sam naziva metapsihološki tekstov i pisanje metapsiholoških tekstova, s druge strane radi na ključnim delima kao što je Voj Simon Trizi. S treće strane, ako se priča prosto o prijemu Freuda u javnosti, Freud je tekako bio poznat i priznat u to vreme. Ovo što si ti pomenuo da je neko nagon smrti gledao sumnjičavo i odbacivao u svetu nekakvog scientizma, to je zapravo došlo kasnije. To nije bilo, sam Freud nije smatrao da je nekako veliko razočaranje to što nije izlečio ove. On je sa nagonom smrti stvorio i otvorio potpuno novu teoriju koja je zapravo bila ključna i zbog koje kasnije Lacan i Althusser na prvom mestu kaže da je Freud otkrio novi kontinent nesvesnog i tako dalje, koji je opet u vezi s nagonom smrti puno više nego što si ti do sada predstavio, zbog toga što zaboravio si da kažeš kod nesvesnog i želje da je jezik, odnosno govor, tu ključna stvar. To prosto nisi definisao, prosto si rekao nesvesno i želja su ključni za čoveka, ali i po Freudu, eksplicitno po Lacanu, govori o pitanju. Zbog govora, zbog toga što po definiciji reči isključuju stvari, to je recimo hegelijanski motiv, to ide na ruku u ovoj temi, same reči već po definiciji udaljuju nas o stvari. To nas već dovodi do nagona smrti kao nagona koji nas nagoni ka ničemu, ka odsustvu.
Upravo.
Tako dalje. Tako da, govor je ključna stvar da bi uopšte bilo nesvesno. Na kraju krajeva Lacan kaže, to naravno znaš, da je nesvesno strukturirano kao govor. Tako da to su bitne stvari. Mislim, Lacan preuzima Freudove metapsihološke koncepte, on ne preuzima Freudove mane, kao što si rekao. Freud je samo svestan u pogledu ovoga. Kad čitaš metapsihološke tekstove, ono što je kod nas kukljeno u ovome metapsihologija, ti vidiš da nije to Freud koji je razočaran i ne znam šta.
Tako imamo trostruku podelu saznanja moći, imamo čulnost, imamo razum, imamo um. Ovo potpunosti recimo odgovara Freudovoj trodelnoj podeli subjekta na ego, superego i na id. Tako, čulnost, na primjer, čulnost bi bila ono što nazivamo egom, tako, to smo mi ovde sada slušamo jedni druge, vidimo, osjećamo, znači percepcija vizualno, imamo razum, to je, tako, sintetičke moći povezivanja čulnosti, a to je manje više ono što bismo rekli racionalnost, znači na koji način ono što vidimo mu dajemo smisao, integrišemo neke logičke celine. I imamo um, tako, koji je, ovo je sve fenomenalno, ovo um je za Kanta noumenalan, um se odnosi na neka velika ontološka pitanja, tako, besmrtnost, duše, postojanje Boga, beskonačnost kosmosa, tako, sve one njegove paralogizme, antinomije i sve ostale interesantne stvari. I tako da tu trostruku podelu nalazimo kod Freuda. Dalje kod Lacana on preuzima tu podelu i deli ga na imaginarno, simboličko i realno. Znači, postoji ta tripartirna podela koja je dominanta kroz ceo nemački idealizam i sva četiri filozofa ga na neki način uzimaju u obzir, pokušavaju da nešto tu prešrafe, urade nešto novo s time, ali ona preostaje dominantna sve do samoga Freuda. Da, na primjer, evo li žena interesantna stvar kod Kanta, ali imamo i sada. Zbog ovoga, Kant je, u stvari, kao što smo rekli, ograničio filozofiju samo na saznanje, da te rekao, ovaj noumenalni deo, ne možemo ništa da znamo o tome, ontologija, ćao, filozofija ne može se baviti ontologijom, u suprotnom samo nešto pretpostavlja, zapada u dogmatizme, bla, bla, bla. I kao posljedica ovoga, Kant ima velikih problema kako da se bavi njegovim praktičnim umom, ili tako, ovo je teoretski um, a kako da se bavi praktičnim umom, ili pitanjem ljudske etike, moralnosti, kako je postupati ovo ono. I on nije imao dobro rešenje zbog toga što je upravo ograničio saznanje moći, jer kao što se ispostavilo, pitanje etičnosti upravo se odnosi, na primjer, na pitanje noumena onog. Znači nešto, je li tako, etika se tiče, da kažemo, ispravnosti postupaka, a ona nije nužno vezana za sokratovski ideal znanja, je li tako? Biti dobar ne znači znati šta je dobro, nego ispravno postupanje podrazumeva često transgresiju znanja o dobrome. U prevodu, tako, na primjer, Kant je rekao, na primjer, da je samoubistvo veliki nono, ali mi možemo vrlo da zamislimo koliko da žrtvovanje sopstvenog života i da kako može biti etički, na primjer, ispravan stav ako bi proizvao neke posljedice. Sve u svemu, Kant se tu mučio, znojio i na kraju je rekao, ipak etika je ovde, ali pošto ja ne mogu da teorišem, ja ću da dam praktično mumu u etici primat, tako da je on manje više sebi upadao u usta, tako. Ono što je upravo eksplicitno regulisao i ograničio, onda je rekao, zaboravi, to dajem primat ovom drugome, šta ćemo da radimo, ljudski život je kompleksni.
Ovo što ste rekli, to je provizorno, da ja prosto ne mogu uopšte, a da ne reagujem.
Molim vas, reagujte.
Ne možete da odčutite.
Pa da.
Ja želim da vas provociram, tako da...
Ono, ali ste rekli u vezi čunosti, pod kantom, uopšte nema veze sa ego. Čunost možete podeliti na ono što dobijamo, osjećanje sebe samo, prostranstvenu percepciju i ono što vidimo putem čula. To su dve dimenzije koje ne mogu uopšte se svedu na nivo ličnosti. Ovde kad govorimo o osjećanjima, odnosno kada osjećamo da spada ona želja o kojoj govorite, tu imate na početku metafizike morala upravo nešto kroz što se putem želje na neki način utemeljuje kao stanje čovekova, odnosno njegovo stanje u onom smislu u kome govorimo o čulnosti. Što se tiče razuma i njegove sinteze koje on vrši putem svojih kategorija, u nivou saznanja, to je jedan oblik koji je veoma značajan i bez koga ne bismo mogli da imamo pojmove. Ali završenost znanja u nekom obliku mi postižemo tek putem uma, tako što postavljamo ideje koje u krajnjem ishodu u potpunosti omogućavaju dalje kretanje saznanja koje se sadržava opet u granicama onoga što dobijamo putem osveta, odnosno putem osjećanja. I kada govorimo o saznanju kod Kanta, ne možemo reći da je ono ograničeno. Kada je ono postavljeno na taj način da omogućava beskonačno širenje. Što se tiče praktičnog uma i teorijskog uma, ono se nalazi u suprotnosti. To je jedna te ista mogućnost mišljenja bezuslovno. A mišljenje bezuslovno koje se tiče moralnosti, tiče se u stvari ljudske ličnosti, jer imate u zasnivanju metafizike morala da nema ničega dobrog osim ljudske dobre volje sam. I konstituisanje ljudske ličnosti jeste u stvari ono što kod Kanta predstavlja osnovni problem. Na kraju kritike čistog uma vi ćete vidjeti da je osnovni problem koji predstavlja filozofija i koja na neki način predstavlja ontološki problem jeste potpuno određenje čoveka. Tako da mi kod Kanta u stvari imamo ontologiju na jednoj ravni u kojoj možemo da je zasnivamo, na ravni nas sami. A ta ontologija nije uopšteno postavljena kao kod Hegela i kao kod Fichtea, već je kriterijum te ontologije u stvari uspostavljen u domenu moći delovanja, odnosno samokonstituisanja ljudske ličnosti. I na taj način mi dobijemo jedan potpuno drugi kontekst od ono u kojem vi govorite, pa sam prosto u tom smislu i hteo da kažem ovo.
Kao što možeš da primetiš, potrudio sam se nekoliko mina da ti...
prošlo vreme.
Kolega Stevanović je doktorirao na Kantu, a kolega Lukić na Schellingu.
Onda smo gotovi. Hvala vam puno što došli.
Pošto je tvoja osnovna ideja, ako dobro shvatam, da je uspeh ako propadneš, kao što je...
Tako je, u tom slučaju sam na konju.
I ti si u dobroj poziciji, naravno možeš da dovršiš. Thank you.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Miljanom Ćalasanom o psihoanalizi i nemačkom idealizmu. Imali smo prilike da čujemo snimke sa ove debate koja je održana na Filozofskom fakultetu, da malo uđemo i u atmosferu celog tog događaja. Također, u okviru te debate čuli smo i neke primetbe, odnosno prigovore koji su vam, što je i prirodno za debatu, bili upućeni. Kolega Vladan Milanko, koji je prvi zapravo prigovorio na prvom snimku, rekao je da se ne slaže baš sa tom tezom koju vi zastupate, a to je da je Freudov neuspeh u nauci značio njegov uspeh u filozofiji. I isticao značaj govora kod Freuda. Pa možete li nešto o tome da kažete, da kažemo kao odgovor na tu primjer?
Da, da, da. Pa evo, pokušaju da se prisetim šta sam rekao kolegi tamo. Znate kako, kada kažem neuspeh, to mislim na najpozitivniji mogući način. Naime, kako da kažem...
Takozvani neuspeh.
Takozvani neuspeh, hajde, nek bude tako. Znate kako, evo upravo da možda uvedemo priču i ideju dijalektike odmah kod ideje neuspeha. Naime, svi veliki filozofski sistemi, pa na makro ili na mikronivou, znači na nekim dugim intervalima ili kraćim, uvek na neki način trpe promašaj, trpe neuspeh. I to je upravo ti momenti gdje se upravo ono što reorijentiše određenu teoriju da nastavi da se razvije dalje. U suprotnom, tako kako bi teorija bila stabilna i koherentna, ona bi bila na neki način i mrtva, pogotovo u filozofskom smislu. Tako, možda prirodne nauke vole ideju stabilnosti i koherentnosti i završenosti određenog sistema, određenih zatvorenih sistema. Filozofija u principu ima više inklinacije ka otvorenim sistemima, stalno evoluirajućim sistemima. Pa tako je i zato sam i naglašavao u stvari ideju neuspeha kod Freuda, koja je u stvari bila i, da kažemo, iskra početka nove dimenzije ili novog života psihoanalize, a to je njen filozofski život. Jer kad sam rekao neuspeh, mislio sam na neuspeh psihoanalize kao tako jedne scijentističke nauke, jedne zatvoreno determinističke nauke, znači manje više kao bilo koja prirodna nauka. I onda se pokazao da je njen glavni subjekat, psiha, želja i nesvesno, su fenomeni koji se nisu mogli nikako formulisati, obuhvatiti takvim nekim redukcionističkim, rigidnim sistemima, na Freudovu veliku žalost, ali zato je bilo neophodno da se pristupi putem drugačijih diskursa, koji su već kod poznog Freuda opet i sami na neki način implicitni, ali tek kasnije, posle Freuda, opet retroaktivno, vraćajući se na Freuda, neko drugi, na primjer, veliki francuski psihoanalitičar i antifilozof Jacques Lacan, po mom mišljenju, to i tekako uspeva da uradi sa Freudom.
A koji su vam argumenti da je Lacan to uspeo?
Evo, da odmah odgovorim na drugi deo primetbe, značaj jezika, ali tako. Naime, Jacques Lacan i sam oslanjajući se na nemački idealiste, prvenstveno na Hegelovu teoriju, Jacques Lacan kaže da smo mi jedna otuđena bića. Da mi, odnosno ideju decentriranosti, podeljenosti, splita, ali tako, psihe na svesno, nesvesno, da je u stvari ključna reč tu alijenacija ili otuđenje. I model koji on koristi da teoretiše ideju otuđenosti upravo jeste lingvistički model, lingvističko-strukturalni model, odnosno ideja da je subjekat suštinski, da je čovek suštinski biće govora. Da kompletno da glavna dimenzija manifestacije i aktualizacije subjektivnosti upravo leži u jeziku, kroz jezik, uz pomoć jezika. i da van jezika i da se u stvari da sam jezik predstavlja upravo medijum tog otuđenja. Znači imamo taj moment. On koristi strukturalnu analizu da teoretiše Freudovu ideju psihe koja je dosta zadržavala skoro do samog kraja određene bioenergetske postulate, odnosno postulata ta jedna proto ili pseudo medicinska ideja psihe, što je potpuno normalno bilo za Freuda i za njegov prosto diskurs koji on koristio i medium, odnosno teoretski medium u kome on radio, jeste bio taj. Lacan, na primjer, kasnije napušta taj jedan biologizujući ideju psihe i u stvari je tumači kroz određene strukturalne analize.
Na drugom snimku čuje se primjedba kolege Aleksandra Stevanovića u vezi sa vašom analizom Kantove teorije i poređenjem sa Freudom, a vi ste zapravo, da kažemo, ključne pojmove u Kantovoj teoriji saznanja koji se tiču saznanih moći, a to su čulnost, razum i um, uporedili sa Freudovim pojmovima.
Jeste.
Možete li sada opet nešto više o tome da nam kažete u smislu argumenta? Zašto mislite da se, recimo, Freudov pojam ega može uporediti sa Kantovim pojmom čulnosti?
Naravno, i kolega je također rekao da je u pitanju jedna provizorna komparacija i ja bi se zaista donekle složio sa njima. Svakako da nisam mogao da ulazim, nije imao vremena da ulazim u detalje prevelike i bio je u pravu što me možda to zasmetalo. Koliko ja znam, on je isto bavi se Kantom. Da, na osnovu čega sam to napomenuo? Pa htio sam da ukažem na određene similarnosti, odnosno određene sličnosti u koncepcijama koje nalazimo kod Freuda i određene koncepcije subjektivnosti koje nalazimo kod nemačkih idealista. U ovom slučaju standardan model kod nemačkih idealista jeste ta tripartitna podela saznanih moći, je li tako? I na veoma interesantan način, to recimo i Lacan samo naglašava tu sličnost, kada upoređuje upravo također trostruku podelu kod Freuda, ali tako, na ego, superego i na id, da su u pitanju određene saznajno-afektivne sfere koje strukturalno odgovaraju, naravno, do izvesne teoretske granice, da ne govorimo o identitetu, nego o sličnosti, sa tripartinim podelama koje nalazimo kod Kanta i kod drugih teoretičara, recimo isto kod Fichte i tako dalje.
I možete li da nam istaknete još jednom zašto su važni pojmovi nesvjesnog i želje upravo za ovo konstituisanje psihoanalize kao jedne filozofske discipline?
Ovako, pa najprostije rečeno, u pitanju su revolucionarni fenomeni koji su otkrivani i posle formulisani, po mom mišljenju, otkrivani od strani već nemačkih idealista i konkretno eksplicitno formulisani od strani Freuda. Zbog čega je to bitno? Postoji jedan snažan trend, jedan dominantan trend kako u istoriji filozofije, tako i u istoriji, generalno istoriji shvatanja i razvoja čoveka kao pojedinca, čoveka kao društva, a to je ta koncepcija da mi sebe intuitivno doživljavamo tako kao jedne racionalne subjekte koji znaju šta rade u svakom trenutku i upravo na tom znanju se bazira ideja čoveka, ali tako kao nešto što je odvojeno od, tako kao bića odvojenog od drugih oblika života.
Tu se naravno Schopenhauer ne bi baš sasvim složio oko racionalnosti, je li tako?
Eto, na primjer, da, ni Schopenhauer, ni Nietzsche. Na primjer, da, veliki mislioci volje, subjekta volje, koji je u stvari dominantna subjektivna forma i pozicija u odnosu na racionalnost. Ideja nesvjesnog, ideja da je čovjek podeljen subjekat, da je pocepan na dva dela, da je ovako da kažemo pomalo nespretno. Ideja da mi ne znamo šta radimo, da mi govorimo jedne stvari i mislimo druge stvari, da smo mi konstantno u raskoraku sa sami sa sobom. Predstavlja jednu revolucionarnu ideju i ne samo ideju, nego jednu revolucionarnu teoriju koja potpuno revolucionarno reformuliše kompletno sva druga polja istraživanja čoveka i društva, radikalno menja naš pogled na politiku, kako se organizujemo u grupe, šta nas motiviše da radimo, radikalno utiče na teoriju saznanja, šta možemo da znamo, koje su granice saznanja i na koji način je znanje i saznanje povezano sa željom da se zna ili da se, ili u isto vreme željom da se ne zna. U čoveku postoji snažna želja da ne zna neke stvari u vezi sebe, ali tako što u psihoanalizi korelira.
Podsjeća malo i na blaženo neznanje, je li tako?
Može, blaženo neznanje, upravo tako.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji gost nam je bio Miljan Ćalasan, filozof i nezavisni istraživač.
Pojmovnik.
Sigmund Freud, psihoanaliza i psihijatrija. Sa druge strane, ni na trenutak ne treba pomisliti da je ovo što vam izlažem kao psihoanalitičko shvatanje neki spekulativni sistem. To je mnogo više iskustvo, bilo da je direktan izraz posmatranja ili pak rezultat njegove obrade. Da li je ta obrada izvršena na dostatan i opravdan način, to će se utvrditi daljim napredovanjem nauke. Upravo zato i mogu, nakon gotovo 2,5 decenije popriličnog napretka u životu, utvrditi, bez imalo samohvale, da se radilo o naročito teškom, intenzivnom i dubinskom radu kojem su ishod bila ova zapažanja. Često sam imao utisak da naši protivnici uopšte ne žele da uzmu u obzir poreklo naših tvrdnji, kao da misle da se radi samo o subjektivno određenim pomislima kojima neko drugi može da suprotstavi sve što mu je po volji. Baš mi i nije posve razumljiv takav suprotstavljeni stav. Možda to proizlazi iz toga što se čovjek kao lekar toliko malo bavi nervoznim osobama, toliko nepažljivo sluša ono što mu govore, da mu postaje stranom i mogućnost da iz njihovih obaveštenja izvuče nešto vredno, dakle da dođe do zapažanja utemeljenih na njima. S ljudima koji nas posećuju u lekarskoj ordinaciji zato da bi u četvrt sata pred nama izložili jade svog dugačkog života, analitičar gotovo i ne zna šta bi započeo. Njegovo dublje znanje otežava mu da, kao drugi lekari, iznese svoje zapažanje, da im zapravo ništa ne nedostaje, te da im uputi savjet. Koristite laganu kuru lečenja vodom. Jedan od naših kolega, na pitanje šta radi sa svojim pacijentima u ordinaciji, rekao je slegnuši ramenima: zbog njihove im obesti namećem kaznu od toliko i toliko kruna. Nećete se dakle začuditi kad čujete da ni kod najzaposlenijih psihoanalitičara u vreme primanja obično baš i nije mnogo živahno. Ako se neka ideja ludila ne može ukloniti pozivanjem na stvarnost, tada ona ni ne proizlazi iz stvarnosti. A otkuda ona potiče? Postoje ideje ludila najrazličitije sadržaje. Ovdje bismo rado osluhnuli psihijatra, no on nas upravo ovdje ostavlja na cedilu. Uopšte, on se prihvata odgovora na samo jedno jedino od naših pitanja. On će možda istražiti porodičnu istoriju i možda nam dati odgovor. Ideje ludila pojavljuju se kod onih osoba u čijim su se porodicama pojavljivali ponovljeni slučajevi slični ovima, kao i druge psihičke smetnje. Drugim rečima, ako je ova osoba razvila neku ideju ludila, tada je nasljeđenim prenosom za nju bila i predodređena. To je zasigurno nešto, ali da li je to i sve što smo želeli da saznamo? I smemo li rečenicu koja najavljuje prevlast nasljeđenog uticaja razumeti i u negativnom smislu, da je svejedno kakvi su to događaji navalili na ovu dušu, koji su je predodredili da jednom proizvede neko ludilo? Vi ćete poželjeti da saznate zašto naučna psihijatrija ne želi da nam pruži nikakva dalja razjašnjenja. Ali ja vam odgovaram. Lopov je onaj ko više daje nego što ima. Psihijatar naprosto ne zna nikakav put koji bi ga odveo dalje u razjašnjenju ovakvog jednog slučaja. Mora se zadovoljiti dijagnozom i, uprkos svom bogatom iskustvu, jednom nesigurnom prognozom daljeg toka stvari. Ali može li psihoanaliza ovdje da pruži više? Da, može. Nadam se da ću vam pokazati da ona čak i u ovako teško pristupačnim slučajevima može razotkriti nešto što omogućava dalje razumevanje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.